ngubingelele jabule kakhulu ukwamukele futhi engosini yethu afresh ngingusibonelo pithi wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Uma sibona umuntu enza into ongekuhle masisha sifuna ukumshaya ngamatshe ngomuzwa lo okubhlungu ukuthi amaKristu ahamba phambili kunabanye abantu abajwayelekile nje. Kungani kunjalo? Mhlawumbe ngoba wonke umuntu oyinikele kuJesu unomuzwa oqinile ukuthi ikupho okuhle nokubi. Ukuthi ngesikhathi lomuzwa ujula kithi kuba sikhathi sinye sishesha ukuhlulela abanye abantu ngenkambo yabo embi. Njengokuthi ukucagelwa zimilo elikhuluma ngakho iBhayibheli kubukeka kwedlulele emphakathini wesimanje esikuwona. Ngakho siyaqala sikhombe ngeminwe yethu ububo bokulaba abantu esibabonayo abenza okubi. Kulula ukuzizwa ungomkhulu, kulula kubantu bezenkolo ukwahlulela abantu abenza okubi. Muva le, abaholi bezenkolo bahudula baletho wesifazane owayebanjwe phinga bamletha kuJesu. Umthetho wobuJuda wawuthi umelo ukushawa ngamatshe aze afe. Umthetho wamaRoma wawuthi umbusi kuphela owengakhipha isigwebo sentambo kumbe isigwebo sokufa. Uma ngabe ke le politiki yesikhathi uzoyidadisha kahle. Lesi senzo sasinokugegana kule ndaba uma kuwukuthi kunjalo. John 8 verse 7, 10 no 11. Wathi besambuza njalo, walulama wathi kubo, ungenasono phakathi kwenu, kaqala mphonse ngetshe. UJesu waselulama engaboni muntu ngaphandle kwesifazane. Wathi kuye, sifazane, baphi labo bamangaleli bakho na? Akakho okulahlayo na? Wayesethi, akakho Nkosi. Wathi ke uJesu kuye, nami angikulahli, hamba ungabusona. Akukucabangi nje lokho, umuntu oyedwa phaqa kule ndawo owayengenasono enkundleni wakhetha ukuthi angamphonsi ngamatshe. Hashtag bamba lokhu, ungaphonsi amatshe. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli fresh.